γιατί τι θα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λαέ του ορισμού του πέναλτι. Λαέ του web radio του πάμε.
Ο λαός δεν ξεχνά. Τι σημαίνει η Ερτζιανά.
Πήραμε χάπια. Ήπιαμε ζεστά. Φορέσαμε τα χειμωνιάτικα. Αλλά καλά δεν γίναμε. Είμαστε όμως εδώ, είμαστε ακόμα ζωντανοί, είμαστε στο web radio του Πάμε στον ορισμό του πέναλτι. Δημήτρης Κατσάκος, Δημήτρης Χιάτρας και Άρης Δαλαμάγκας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκα φίλοι εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε, Δευτέρα σήμερα, καλό μήνα, 2 του Δεκέμβρη και έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα.
Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι διαχωρίζουμε κάθετα τη θέση μας από τους όποιους συνειρμούς δημιουργήθηκαν στο μυαλό τους.
Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Ήτανε πρωτότυπο το
δεν φταίει η ιδέα. Δεν φταίει η κλασική μουσική, ούτε ο Καρλ Όρφ, ο Γερμανός έτσι, συνθέτης.
Όχι.
Που έφτιαξε αυτό το αριστούργημα για το αν κάποιοι το καπηλεύτηκαν και αυτό.
Άλλο δεν έχει να κάνει. Όποιοι συνειρμοί, σωστά είπε Δημήτρη. Ναι. Δεν
έχουν οφείλω, οφείλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μας.
Πώς λένε, η ταινία αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας και ουδεμία σχέση έχει, ναι, με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα.
Και καταστάσεις, ναι.
Αυτό ακριβώς λοιπόν ήταν η πρωτότυπη ιδέα. Γιατί επανήλθαμε σήμερα στον ορισμό του πέναλτι, γιατί είχαμε κάποιες υποχρεώσεις, είχαμε ασθένειες, βαλόμεθα, πανταχώθεν φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Αλλά είμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε τα πάντα, να πούμε για μπαλίτσα, να πούμε για ό,τι άλλο θέλετε. Να στείλουμε φυσικά τα χαιρετίσματά μας στους πιστούς φίλους και φίλες αυτής εδώ της εκπομπής. Στους αγαπημένους μας, τον Αλέξανδρο από τη Λεμεσό, τον Δημητράκη από τον Ηράκλειο.
Και ο Φίλιππος από τη Μεγαλόνισσο.
Το Φίλιππο από την Κύπρο. Έχουμε και μεγάλο ντέρμπι σήμερα στις 7 η ώρα στην Κύπρο.
Ναι.
Το αιώνιο ντέρμπι Ομόνια,
ναι,
Λευκοσίας, ναι, από ΕΛ. Να μας στείλουν τα παιδιά μήνυμα έτσι, αν θέλουν κάποιο προγνωστικό ή κάτι που θέλουν να.
Εμείς
να πούμε.
Προσδοκούμε στον Άσο.
Ναι, προσδοκούμε στον Άσο φυσικά.
Θέλουμε Άσο. Η εκπομπή τοποθετείται επίσημα.
Ναι, 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 ξεκάθαρη θέση, χωρίς περιστροφές. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον φίλο τον Αντώνη από την Ηλιούπολη. Ποιον άλλον ξεχνάω.
Τον Δημήτρη τον είπε από τον Ηράκλειο.
Τον είπα.
Συγγενεξή και τέκνη.
Βεβαίως.
Ο Σέργιος.
Σέργιος ανακούει. Χάρης ανακούει από Κυψέλη. Και...
σε όσους και όσες ακούνε, τέλος πάντων.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δημήτρη, μιας και ήταν δικιά σου η μουσική επιλογή, σου αφήνω την τιμή να μας πεις εσύ τι ακούμε σήμερα.
Φυσικά τους θεούς, Creedence Clearwater Revival. Βασικά ήθελα να βάλουμε το πρώτο και μόνιμο άλμπουμ του 1968, αλλά δεν κατέστησε εφικτό. Ωστόσο, ο μάγος των πλήκτρων και της κονσόλας Άρης μας... Μπράβο!
Μπράβο, Άρη!
Έβγαινε μου!
Απάντω ρωστά.
Επέλεξε να ακούσουμε επιλογές γενικότερα από τη δισκογραφία του συγκροτήματος.
Υιοθετώ.
Του Σαν Φρανσίσκο, σκηνή Σαν Φρανσίσκο, έτσι. Δυτική άκτη.
Υιοθετώ απολύτως την ιδέα και την επιλογή. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα που είχαμε.
Βεβαίως.
Το Σαββατοκύριακο, που φυσικά όλα τα φώτα έπεσαν στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το οποίο όμως, όπως είδατε χθες, έληξε 1-1, δεν έβγαλε νικητή και παρέτεινε την αγωνία για το ποιος θα πάρει κεφάλι στην κούρσα του πρωταθλήματος, καθώς οι δύο μονομάχοι του τίτλου, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, είναι ισόβαθμοι αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία του πρωταθλήματος με 28 βαθμούς έκαστος. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικό ντέρμπι, δηλαδή είχε ένταση χωρίς να έχει τις μεγάλες φάσεις ή το τρομερό θέαμα, δηλαδή δεν θα είναι ένα παιχνίδι που θα το μνημονεύουμε για καιρό για το θέαμά του.
Δεν διεκδικεί η Ντάφνης ποιότητας, η αλήθεια είναι.
Ναι, με μεγάλη, με υψηλή ένταση όμως.
Είχε, ναι.
Και νομίζω ότι είχε και ενδιαφέρουσες τακτικές προσαρμογές από τους δύο προπονητές. Και ο Μαρτίνς άλλαξε το σχεδιασμό του έτσι όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Φερέιρα, από τη στιγμή που ισοφαρίστηκε, πειραματίστηκε για το πώς θα στήσει τον ΠΑΟΚ συνέχεια. Συνολικά πάντως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, να κάνω έτσι ένα πρώτο σχόλιο, ναι, για το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος, κατά τη γνώμη μου, από την εξέλιξη και από το αποτέλεσμα. Γιατί αν πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός που είχε τα ηνία του παιχνιδιού.
Σωστά.
Ωστόσο, η υπεροχή του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο συντριπτική από αυτή του ΠΑΟΚ στο πρώτο.
Ναι.
Ήταν ισοπεδωτικός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο.
Καταρχάς, να πούμε ότι, δηλαδή, γνώμη μου ότι.
Γνώμη μου, πάντα έτσι.
Ναι, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανύπαρκτος και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο παιχνιδιού του. Καταρχάς, πίεζε πολύ ψηλά. Έτσι, η πρώτη του γραμμή άμυνας ήταν η επιθετική του και αυτό δυσκολεύε πολύ τον Ολυμπιακό στο να αναπτυχθεί. Στον κουρασμένο Ολυμπιακό, γιατί παίξε αυτό το ρόλο του από ένα σημείο και μετά. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν εμφανής, έτσι δεν το συζητάμε.
Ήταν συντριπτική, νομίζω.
Ναι, συντριπτική. Απλά δεν έπεισε και πάλι ο Ολυμπιακός ότι. Ναι, μεν ήταν καλύτερος, ναι, μεν μπορεί να αισθάνεται, ξέρω εγώ, λίγο αντικειμένος από το σκορ, αλλά η γνώμη μου είναι ότι η Σοπελέ είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.
Okay. Ναι, συμφωνώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν χαρακτηριστική αδυναμία του Ολυμπιακού να περάσει την μπάλα στις ανάμεσες γραμμές του ΠΑΟΚ. Ήταν χαρακτηριστική η ηρεμία με την οποία ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και είχε και την υπεροχή στις διεκδικήσεις, νομίζω, στις εναέριες μονομαχίες. Χαρακτηριστικό ήταν ο σκόρερ κιόλας του ΠΑΟΚ, ο Ίγκασον,
ναι,
ο οποίος νομίζω στο, δεν πρέπει να έχασε διεκδίκηση, ναι, στο πρώτο ημίχρονο.
Καταρχάς στην άμυνα δεν έπαιρε κεφαλιά ο Ολυμπιακός.
Αυτό ήταν απόλυτη η κυριαρχία του ΠΑΟΚ στον αέρα. Προσπάθησε νομίζω ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτεί τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, να φορτώσει δηλαδή τον Ελ Αμπντελαουί λόγω έλλειψης ταχύτητας, γιατί πήγαινε να τον βοηθήσει ο Σεμέδο από εκεί και φόρτωνε αυτή τη γραμμή ο ΠΑΟΚ, χωρίς βέβαια να προκαλέσει ιδιαίτερα ρήγματα, ενώ ο Ολυμπιακός νομίζω το παιχνίδι του στο πρώτο ημίχρονο ήταν μονοδιάστατο από την αριστερή πλευρά, με το Γιαννούλη να εξουδετερώνει σχετικά εύκολα τον Μποντένσε, ο οποίος τις περισσότερες φορές έβγαινε, ήταν μόνος του στο χώρο χωρίς βοήθεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Μάρτινς από το πρώτο ημίχρονο, ο οποίος πιστεύω ότι ένιωθε μεγάλη πίεση,
ναι,
δηλαδή έκανε και την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο που πέρασε το Σουντανί και το γύρισε σε, ναι, 4-4-2 το σύστημα. Να πούμε εδώ ότι ο Μάρτινς που στο παιχνίδι με την Ξάνθη που στράβωνε έκανε την πρώτη αλλαγή στο 65, στο χθεσινό παιχνίδι έκανε την πρώτη του αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι,
αυτό
40.
Ενδεικτικό της πίεσης της οποίας προφανώς ένιωθε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που είπαμε, μπήκε πολύ αλλαγμένος.
Ναι.
Με καλύτερους συνδυασμούς, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι που, ναι, έχει και σχετικά βαριά χαρτιά. Βαλμπουενά, Ποντένσε.
Πάταγε περιοχή πολύ συχνά.
Ναι.
Δημιουργούσε κινδύνους, ρήγματα.
Ναι. Και από εκεί και πέρα προσαρμόστηκε και ο ΠΑΟΚ.
Αλλά εντάξει, στην τελική προσπάθεια είχε ένα θέμα ο Ολυμπιακός, ναι, γιατί είχε αρκετές ευκαιρίες.
Ναι. Και από το γκολ και μετά του Ολυμπιακού με το πέναλτι, που δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία αν ήταν πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, και όσον αφορά λίγα λεπτά νωρίτερα την φάση με τον Ποντένσε, για μένα, εάν το έδινε, θα ήταν ο ορισμός του αυστηρού πέναλτι. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα.
Εγώ δεν, και εγώ δεν, εκεί τίνω.
Στο μπάσκετ ίσως να δίνονταν φάουλ.
Δεν θα το έδινα. Εγώ αυτό
υπάρχει επαφή, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά είναι πολύ εύκολη η πτώση του Ποντένσε, ναι, για να δικαιολογείται εν εσχάτων ποινών.
Και εγώ συμφωνώ με την απόφαση του διαιτητή που το είδε και στο ΒΑΡ.
Ακριβώς.
Άλλωστε και νομίζω ότι ήταν καλή η διαιτησία του.
Ναι.
Σε όλο το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την ισοφάριση του Ολυμπιακού έγινε λίγο ροντέο το μάτς.
Ναι.
Υπήρχαν άναρχες επιθέσεις του Ολυμπιακού και προσπάθεια αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε γυρίσει το σύστημα σε 4-3-3. Αλλά έκανε το λάθος, κατά τη γνώμη μου, ο Φερέιρα, που κράτησε τα δύο του αμυντικά χαφ στο παιχνίδι, έχοντας δύο κίτρινες ο καθένας, και δεν μπορούσαν να παίξουν όσο σκληρά θα μπορούσαν για, ναι, να ανακόψουν τις επιθέσεις του Ολυμπιακού, και ότι άργησε πολύ να βάλει τον Ακπομ και να παίξει το χαρτί των αντεπιθέσεων. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί καλύτερα, νομίζω, αν τον χρησιμοποιούσε νωρίτερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι εγώ θα επιμείνω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο σύνολό του, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι
σίγουρα
έτσι λίγο πιο ευτυχισμένος, γιατί διατήρησε και το αίτητο.
Νομίζω ότι και οι δύο είναι.
Νομίζω στον Ολυμπιακό αφήνει.
Μπορεί να άξιζε νίκη σίγουρα.
Και πικρή γεύση, ναι, και θα μπορεί να επιφέρει και μια γκρίνια ότι για άλλο ένα ντέρμπι δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί να θυμίσουμε ότι και πέρσι με δύο ήττες ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε στον πρώτο γύρο πέρσι στο Καραϊσκάκι με 0-1 με εκείνο το μνημειώδες αυτόν γκολ του Βούκοβιτς. Και στην Τούμπα το τελικό σκορ ήταν 3-1.
Ναι.
Συνεπώς ο Ολυμπιακός μένει έτσι με μια. Ίσως δημιουργεί και ένα ψυχολογικό ζήτημα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Και προφανώς ενισχύει και τον ΠΑΟΚ, που σου λέει ότι πέρασε ακόμα από μια δύσκολη έδρα του βασικού μου διεκδικητή για το πρωτάθλημα χωρίς να χάσω.
Σωστό, σωστό. Αλλά εντάξει, πιστεύω θα υπάρχουν και άλλες γκέλες για τους δύο.
Αυτό ήταν λοιπόν σε γενικές γραμμές το ντέρμπι της αγωνιστικής. Άλλη μια πινελιά έτσι να συμπληρώσω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο ΠΑΟΚ δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει στο ρόζερ, το Βιερίνια, που ήταν έτοιμος. Μου έκανε εντύπωση.
Ποιος ξέρει.
Και πιστεύω ότι θα έδινε κάτι περισσότερο στον ΠΑΟΚ, δηλαδή όταν παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής με ό,τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ.
Εντάξει, είναι η ποιότητα γνωστή.
Όχι μόνο ποιοτικά και ψυχολογικά, όταν οι συμπαίκτες του βλέπουν τον αρχηγό τους,
είναι
τον
ηγέτη του ΠΑΟΚ, ναι.
Λογικό είναι να παίρνουν ένα παραπάνω έτσι και θάρρος και να μπαίνουν με μεγαλύτερη αυθυσία.
Ήτανε όντως έτοιμος.
Έτσι λέγανε τα ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, να κάνω τον παραλληλισμό, πως δεν θυμάμαι ποιος. Ένας καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού το είχε πει ότι όταν έπαιζε ο Σπανούλης μέσα, παίζαμε όλοι στο διπλάσιο για να ανταπεξέλθουμε στο ότι παίζουμε δίπλα στο Σπανούλη. Νομίζω ότι αντίστοιχα λειτουργεί και η παρουσία του Βιερίνια στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ.
Και απλά να πούμε ότι το ντέρμπι άργησε να ξεκινήσει για κάνα δεκάλεπτο περίπου, μπορεί και λιγότερο, λόγω τη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει με τα καπνογόνα του Ολυμπιακού, να πρέπει να διαλυθεί το νέφος δηλαδή.
Και να πούμε ότι είχαμε και παρέμβαση επιστημονικού συνεδρίου πριν την έναρξη του αγώνα εκεί στην Αποστολή, όταν έφτασε η Αποστολή του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, και κάποιοι από τους γνωστούς
επιστήμονες
πήγαν να κάνουν κάποιο σεμινάριο. Είχαν να δώσουν κάποιες ασκήσεις στους παίχτες του ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο έμαθα. Και
δεν ξέρω.
Παρενεύει μια άλλη επιστημονική κοινότητα αυτή της αστυνομίας και διαπληκτίστηκαν εκεί για τις θεωρίες.
Ναι, ναι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό όμως.
Για τα συγγράμματα τσακωθήκανε.
Δεν έγινε κάτι σοβαρό.
Έπεσαν μερικές φιλοσοφικές και επιστημονικές διαφορές. Ναι. Οι οποίες...
Αντεκλήσεις.
Ναι, ήταν έντονη η επιχειρηματολογία των δύο πλευρών, όπως λέει και ο Άρης. Οπότε αυτό θα δούμε.
Μάλιστα.
Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Σιγά σιγά ήταν η 12η αυτή η αγωνιστική που διανύσαμε. Έχουμε άλλη μία έχουμε για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Ναι, γιατί έχουμε 14 ομάδες, 13 οι αγωνιστικές, άλλη μία έχουμε για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Λοιπόν, να τα πιάσουμε με χρονολογική σειρά προτείνω και να ξεκινήσουμε από το θεσσαλικό ντέρμπι που είχαμε το Σάββατο, ΑΕΛ Βόλος, Νουπουσού Βόλος, με το τελικό αποτέλεσμα 2-1.
Δικαιότατο.
Βέβαια τώρα σε ένα παιχνίδι όπου ο πρόεδρος μιας ομάδας είναι ο γνωστός ποινικολόγος, του οποίου δεν αναφέρω το όνομα για ευνόητους λόγους, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
Ναι.
Και στο άλλο είναι ένας διακεκριμένος γνώστης και καλεσμένος σε σεμινάρια περιστημένων αγώνων. Αυτού θα το πω το όνομα, γιατί το έχουμε ξαναπεί, ο Αχιλλέας ο Μπέος. Όταν το παιχνίδι έρχεται διπλό ημίχρονο άσο τελικό, θα
εντάξει,
μπορεί
τώρα,
κάποιος...
Είσαι προβοκάτορας.
Δεν είπα τίποτα. Είπα ότι κάποιος εγκάθετος ή κάποιος πονηρεμένος θα μπορούσε να υποψιαστεί διάφορα.
Όχι.
Εγώ, πρόσεξε, για
σίγουρα.
Να, νομικά,
πάντα υπάρχουν αυτοί.
Νομικά, για να είμαι καλυμμένος, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά. Λέω ότι κάποιος εγκάθετος θα μπορούσε να υποθέσει.
Ναι.
Δεν έχω κανένα. Δεν παίρνω καμία θέση. Μεταφέρω απλά.
Και εγώ θεωρώ ότι είναι συμπτωματικό. Είναι ανάμεσα στα χιλιάδες παιχνίδια που γίνονται κάθε φορά με αυτή τη διακύμανση.
Ναι, ρε παιδάκι.
Δηλαδή να με ανατροπή, ας πούμε, στο σκορ.
Και έχουμε και έντονα παράπονα από το Βόλο διαιτητικά.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Κανείς δεν κατάλαβε. Ανακοίνωση, απάντηση της Λάρισσας.
Εγώ σημειώτυπα δεν ήταν κάτι επιλείψιμο.
Τέλος πάντων.
Νομίζω δίκαιη είναι και της Λάρισσας στο το Θεσσαλικό Ντέρμπι.
Και με αυτά και με αυτά η Λάρισσα έχει ένα καλό σερί, είναι στην Εξάδα.
Αλγινή εντύπωση προκάλεσε για άλλη μια φορά το άδειο γήπεδο, έτσι.
Είναι μόνιμο.
Δηλαδή σκέψου, άμα δεν είχαν την αποχή οργανωμένη, τι πορεία θα έχει η Λάρισσα.
Είναι μόνιμο.
Γιατί είναι βοήθεια ο κόσμος της.
Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει και πολύ κόσμο.
Ναι, και Λάρισσα... το γήπεδό της είναι ό,τι πρέπει για να είναι γεμάτο, ας πούμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σαββατιάτικο μάτς. Το οποίο ήταν και ντέρμπι ουραγών. Ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Πανετολικό. Ο οποίος Πανιόνιος.
Εκεί που είχα πει διπλό εγώ και δικαιώθηκα πανηγυρικά.
Εκεί που. Τι είχες πει?
Διπλό.
Δικαιώθηκες πανηγυρικά. Συγχαρητήρια. Εκεί που λοιπόν τον Πανιόνιο τον είχαμε θαμμένο μέσα στο χώμα και λέγαμε ότι δεν πρόκειται να σηκωθεί, δεν έχει σφιγμό.
Ο ιστορικός θα φτύσει αίμα για να μείνει στην κατηγορία.
Καταρχάς, όχι απλώς έσβησε το μείον, δεν είναι πλέον τελευταίος. Μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη με 3-0.
Τα κατάφερε ο Πανετολικός και πέρασε στην τελευταία θέση.
Ακριβώς, δηλαδή ο Πανιόνιος έχει φτάσει στους 6 βαθμούς και αν συνυπολογίσουμε και τους μείον 6 που είχε, έχει κερδίσει 12 βαθμούς. Στο γήπεδο, σε αντίθεση με το νουραγό πλέον Πανετολικό, ο οποίος σε 12 αγώνες έχει μόλις 4 βαθμούς. Είναι πραγματικά η χειρότερη επίδοση όλα αυτά τα χρόνια που η ομάδα του Αγρινίου έχει καλή και σταθερή παρουσία στην μεγάλη εθνική κατηγορία.
Δυστυχώς το ζήτημα για τον Πανετολικό φέτος, γιατί δεν έχει τόσο άσχημη ομάδα για να δικαιολογείται αυτή τη θέση, είναι ότι δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα τον παράγοντα έδρα. Εκεί ήταν η δύναμη του Πανετολικού.
Κατάθεση ψυχής πάντως για άλλη μια φορά από τους παίχτες του Πανιονίου, οι οποίοι νομίζω ότι μέσα έτσι και στην κατάσταση την οποία βιώνουν με τα οικονομικά προβλήματα του Πανιονίου, είναι ήρωες οι ποδοσφαιριστές που καταφέρουν και το παλεύουν και παίρνουν νίκες. Και ξεκινήσανε και με μεγάλο disavantage σε σχέση με τις άλλες ομάδες και με εμφαντικό σκορ το 3-0 πέτυχαν τη μεγάλη νίκη. Και να δούμε μήπως πάρουν και κανένα βαθμό από την ΑΕΚ, την άλλη αγωνιστική.
Ο Πανετολικός, να πούμε ότι είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει το ποτάμι χωρίς νίκη. Όπως το παραλείψαμε, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με την ισοπαλία είναι ακόμα οι δύο ομάδες που είναι αίτητες, μοναδικές.
Σωστά. Και πάμε τώρα στην τραγωδία, κατά τη γνώμη μου, της αγωνιστικής, που για ακόμα μία φορά ήταν αυτή η αρρώστια που λέγεται ΑΕΚ,
η οποία μου δίνει την εντύπωση ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω.
Κάνε ένα βήμα μπροστά, γιατί κάνουμε βήμα μπροστά?
Πού
το κάναμε? Όχι, καταρχάς έχει 3 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.
Ναι, με το Σαββατιάτικο, ναι.
Όφι, Άρης, Παναθηναϊκός, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. 1 βαθμό σε 3 παιχνίδια έχει η ΑΕΚ και η εικόνα της, η αγωνιστική, πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν νομίζω ότι αξίζει να κάνω κάποια αναφορά, κάποια ανάλυση όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού. Όφι ήταν πολύ ανώτερος. Η ΑΕΚ δεν ήξερε που πατούσε και που βρίσκεται. Σε αυτό οφείλεται και οι παλινοδίες του προπονητή της, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ λίγος, να το πω έτσι, για την ευθύνη του να κάθεται στην άκρη του πάγκου της ΑΕΚ, ενώ και η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται από αδιάφορη έως καταστροφική, για να αναφερθώ και στο Βράνιες.
Ναι.
Που αποβλήθηκε για άλλη μια φορά στο τέλος του αγώνα βλακωδός, γιατί χτύπησε έναν αντίπαλό του με αγωνιά στο 88. Συμπεριφορά εφήβου.
Εντάξει, τον ξέρουμε τον Βράνιες, έτσι.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά μήπως γενικά είναι άρρωστο το κλίμα, έτσι,
παντού, παντού. Ο καθένας παίζει για την πάρτη του. Δεν υπάρχει έννοια της ομάδας. μπήκε κομματάρα τώρα, αλλά θα τελειώσω αυτό και θα το πω για να τα ακούσουμε λίγο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αίσθηση συλλογικότητας ομάδας, δεν υπάρχει κανένα κλίμα. Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω τώρα τη λέξη που μου έρχεται, καταλαβαίνει ο κόσμος, η ΑΕΚ είναι αυτή ένα μπάχαλο. Ο λαός έχει κατακλείσει το κινητό μου με μηνύματα. Καταρχάς να στείλουμε χαιρετίσματα στον Αποστόλη από Κωνσταντινούπολη που δεν αναφέραμε στην αρχή, παράληψη, ο οποίος λέει πάλι καλά που έχω έρθει σήμερα στο στούντιο. Εντάξει, τι να κάνουμε, απολογήθηκα στην αρχή. Πόσες φορές να απολογηθούμε. Για προπονητή λέει να πούμε για την ΑΕΚ, τι γίνεται. Είναι στο ψάξιμο ο Ίβιτς, λένε τα ρεπορτάζ. Εγώ έχω μια πληροφορία,
ναι,
την οποία δεν θα την αποκαλύψω ακόμα γιατί δεν είναι απόλυτα διασταυρωμένη. Απλά θα πω ότι λέει αυτή η πληροφορία ότι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ, το όνομά του θα τελειώνει σε Ιτς και θα έχει μαλλιά. Τα αφήνω εδώ.
Εντάξει, νομίζω ότι έχουν αυτό η προφορία που είπες, Ιτς και να και μαλλιά. Εντάξει, ναι, ελαχιστοποιούνται οι υποψηφοί.
Ο κόσμος ΣΑΕΚ κατάλαβε, Δημήτρη.
Α, ναι.
Ο κόσμος ΣΑΕΚ θα καταλάβει. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο που μας στέλνει μηνύματα για το ντέρμπι της Κύπρου, Ομόνοια από ΕΛ. Για την κατάσταση στην Ομόνοια. Εντάξει, που έχουν αποχωρήσει οι οργανωμένοι οπαδοί και έχουν φτιάξει άλλο λαϊκό σωματείο, και την κόντρα με τον επιχειρηματία που αγόρασε την Ομόνοια την έχουμε αναφέρει ξανά, έχουμε συζητήσει και έχουμε πάρει και θέση κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν παίζει Ομόνοια ΑΠΟΕΛ καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να είμαστε με το ΑΠΟΕΛ,
και γενικά όταν παίζει ο ΑΠΟΕΛ είμαστε πάντα με τον αντίπαλο.
Ακριβώς, οπότε μάλλον είμαστε αντι-ΑΠΟΕΛ σήμερα και το λύνουμε έτσι. Λοιπόν, είπαμε και για την ΑΕΚ, η οποία παίζει με τον Πανιόνιο την επόμενη αγωνιστική.
Καλά. Crash test
στο Ολυμπιακό
Στάδιο. Από τα λίγα, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι ο Πανιόνιος μπορεί να πάρει βαθμό. Ειδικά συνδυάζοντας την κατάσταση που είναι η ΑΕΚ τώρα, την τραγική, με την ανεβασμένη ψυχολογία που έχει ο Πανιόνιος από τα αποτελέσματα που παίρνει τελευταία, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση ο Πανιόνιος να πάρει αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ωραία. Είναι το παιχνίδι, το κλασικό παιχνίδι που λέμε ότι ή θα αποτελέσει ιατρικό για την ΑΕΚ με μια νίκη μπάσαμο τέλο πάντων.
Περίμενε.
Ή σε περίπτωση ας πούμε στραβοπατήματος, φεύγει ο Κωνσταντίνοπουλος το ίδιο βράδυ κιόλας.
Όχι, γιατί δεν υπάρχει ποιος να έρθει ακόμα.
Α.
Αυτό είναι το θέμα στην ΑΕΚ. Δεν είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο, ας π.χ. ο Κωνσταντίνοπουλος τον διώχνει και φεύγει. Η ΑΕΚ είναι δομημένη.
Είναι υπηρεσιακό ο.
Είναι, η ΑΕΚ είναι δομημένη τα τελευταία δύο χρόνια, όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, σε λάθος βάσεις. Στα κουτουρού.
Ναι.
Δεν λύνεται έτσι αυτό το πρόβλημα. Θέλει εκβάθρον αλλαγές, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να το συζητήσουμε. Να κάνουμε μια εκπομπή μόνο ΑΕΚ.
Εντάξει, ρε, αυτό που είναι το κυρίαρχο για μένα είναι από τη διοίκηση. Η ενίσχυση ομάδας. Τι να λέμε τώρα, άμα δεν μπαίνεις παίχτες, εντάξει.
Ούτε αυτό από μόνο του αρκεί.
Σίγουρα από μόνο του δεν αρκεί.
Να σου πω κάτι. Ναι. Το μπάτζετ της ΑΕΚ είναι διπλάσιο και τριπλάσιο από του Άρη και του Όφη.
Ναι.
Δεν κέρδισε. Και καλά, για τον Παναθηναϊκό δεν μιλάμε.
Ο οποίος ο Όφη προσπέρασε την ΑΕΚ, έτσι, και όπως και η Ξάνθη την προσπέρασε.
Ακριβώς. Δεν μιλάμε για τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού που την κέρδισε με επική ανατροπή την ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν είναι μόνο πόσα λεφτά έχεις δώσει για να πάρεις.
Είναι συνδυασμός.
Είναι όλα μαζί. Ναι, ναι. Είναι πολυσυλλεκτικό το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Θα το σου λέω, θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο ΑΕΚ να τα πούμε αναλυτικά όλα τα κακό κείμενα.
Πάμε παρακάτω.
Ξάνθη Ατρόμητος, όχι ψέματα, περάσαμε τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Το μεσημέρι της Κυριακής.
Και πολύ εύκολη, δεν την περίμενα τόσο εύκολη.
Πολύ αδιάφορος ο Αστέρας.
Από το 70 και μετά προσπάθησε να αντιδράσει.
Όχι αδιάφορος ενώ δεν ήθελε. Σαν να μην μπορούσε.
Η πρώτη τελική ήταν στο 69 νομίζω. Στο 70 κάπου εκεί.
Δεν μπόρεσε να
ενώ πηλήσει. Καλή ευκαιρία όχι τελική.
Καθόλου τον Παναθηναϊκό. Με πέναλτι νωρίς στο 8 με τον Χατζηγιοβάνι.
Και με χσωρία ευκαιριών ο Παναθηναϊκός χαμένη.
Ναι, στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλο γκολ νομίζω.
Φοβερές αντεπιθέσεις.
Έχει δείξει σημάδια βελτίωση ο Παναθηναϊκός. Και βάζει ίσως σιγά σιγά πλώρη και για εξάδα.
Τέταρτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.
Έχει φτάσει τους 16 βαθμούς και είναι έναν πίσω από τον Άρη που έχει 17, που είναι 7ος, και 2 βαθμούς πίσω από Μητσό. ΑΕΚ και Λάρισα που είναι 5η και 6η θέση.
Να σου πω κάτι.
Να μου πεις.
Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν θα λέγαμε ότι όλοι δουλέψαμε τον Παναθηναϊκό.
Έλα όμως που.
Κατάλαβες. Δηλαδή ναι, τώρα χ Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Γκέλα, Ήτα, ΙΑΕΚ, νίκη Παναθηναϊκό. Θα λέγαμε ότι όλοι δουλέψαμε για αυτόν.
Και ο Παναθηναϊκό είναι.
Και ο Παναθηναϊκό πασχίζει να μπει στην εξάδα, α πούμε.
Τέλο πάντων, εντάξει. Σημεία των καιρών είναι αυτά.
Ναι.
Ξάνθη Ατρόμητος είχαμε την Κυριακή με 1-0. Νίκησε η Ξάνθη στα πηγάδια.
Του είδε το ματ, ισορροπημένο. Όποιο έβαζε τον κόλ θα κέρδιζε αυτό, τίποτα άλλο.
Γκέλα, α πούμε για τον Άρη, 1-1 με τη Λαμία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε η ομάδα της Στερεάς Ελλάδος και σοφάρισε ο Άρης.
Σε αυτό μάλλον πήγαινε καλύτερα το ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω.
Και με σωρία ευκαιριών ο Άρης.
Πάλι έσπασε τα δοκάρια.
Άλλη μία φορά που στάθηκε.
8 έχει μέχρι τώρα.
Άτυχος. Και τον γκολ το έβαλε αυτός που είναι η αδυναμία μου εμένα στον Άρη, ο Λάρσον. Και λόγω ονόματος. Με το
και ωραίο γκολ.
Και ωραίος
με παίκτης. Ωραίο συνδυασμό.
Ωραίος παίκτης αυτός. Αυτή ήταν λοιπόν η 12η αγωνιστική. Να πούμε μία στα γρήγορα και πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μέχρι στιγμής. Μία αγωνιστική πριν κλείσουμε την πρώτη στροφή του πρωταθλήματος. Έχουμε λοιπόν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 28 βαθμούς. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Τρίτος παρακαλώ είναι ο Όφη μαζί με την Ξάνθη με 19 βαθμούς. Πέμπτη η ΑΕΚ με 18, δηλαδή έχει και η Λάρισα. Έβδομος ο Άρης με 17, όγδος ο Παναθηναϊκός με 16. Στην ένατη θέση ο Ατρόμητος με 14, όσους δηλαδή έχει και η Λαμία που είναι στη 10η θέση. Ενδέκατος ο Βόλος με 13, δωδέκατος ο Αστέρας με 11 βαθμούς. 13ος ο Πανιώνιος με 6 βαθμούς. Και ουραγός της βαθμολογίας, 14ος ο Πανετολικός με μόλις 4 βαθμούς.
Λοιπόν, και από τη Super League που μαγνητίζει τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων απανταχού της γης.
Έτσι.
Να πάμε στα υποδέστερα πρωταθλήματα.
Αυτά τα μέτρια.
Ναι. Να πάμε.
Στο πιο μέτριο.
Στο πιο μέτριο από όλα, φυσικά της Αγγλίας.
Τι να πει τώρα.
Να πούμε ότι η ομάδα μας Μίτσο πέτυχε άλλη μια σημαντική νίκη.
2-1 η Λίβερπουλ επικράτησε τη Brighton.
Και να πούμε ότι είναι από τις νίκες που τις θεωρώ πιο σημαντικές σε σχέση με τα ντέρμπι, με την έννοια ότι από αυτές τις ομάδες πάντα την παθαίνει η Λίβερπουλ.
Όλα τώρα τα αποτελέσματα.
Αλλά στην Αγγλία όλοι όντως δουλέψαν για τη Λίβερπουλ αυτή την αγωνιστική, καθώς γκέλαρε και η Manchester City.
Όχι όλοι. Εντάξει, όχι
γκέλαρε.
Όλοι. Γιατί η Λέστερ.
Α, ναι, σωστά.
Μας την έκανε.
Ναι. Με ανατροπή και αυτή.
Στο 93. Με γκολ στο 93.
Ναι,
που μέτρησε,
ναι, ναι,
με VAR.
Ναι, ναι.
Αλλά τη μεγάλη δουλειά την έκανε η Newcastle το Σάββατο.
Μια
που πήρε το μεγάλο χ με τη Manchester City.
Ισοφαρίζοντας το 88.
Που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα με τίποτα, γιατί όσα μάτς της Newcastle έχω δει ήταν χάλια.
Ναι.
Δηλαδή την περασμένη αγωνιστική είδα που έφαγε για πλάκα 2 γκολ από την Aston Villa, που δεν είναι και κανένα μεγαθύριο, καμιά τρομερή ομάδα.
Ναι.
Και λέω θα πάει η City τώρα και θα ξεσπάσει. Απάνω θα της βάλει 5 γκολ. Παρ' όλα αυτά είχαμε το 2-2, πάρα πολύ ωραίο.
Είχαμε
ωραίο
και την γκέλα της Chelsea, όσο μπορεί να το πεις αυτό, γιατί πάντα μιλάμε για ένα, έστω και ένα μίνι λοδρέζικο ντέρμπι. West Ham, τα σφυριά την κοπανίσανε κανονικά με το Stamford Bridge.
Έκπληξη, έκπληξη.
Ναι, οπωσδήποτε έκπληξη.
Με μεγάλα προβλήματα τον τελευταίο καιρό η West Ham αγωνιστικά. Παρ' όλα αυτά έκανε μεγάλο διπλό.
Η Leicester με την ανατροπή που έκανε επί της συμπολίτης Everton κατάφερε να είναι πλέον η μοναδική ομάδα που μας διώκει στην ουσία, έτσι, με 32 βαθμούς, 8.
Εντάξει, μεγάλη ανατροπή για
8
τη
πίσω, 11 πίσω Manchester City και, 12, και 14 η Chelsea.
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.
Όχι, ούτε
δεν
εγώ.
Θα κάνω,
ούτε
γιατί
εγώ.
Θα το μετανιώσω.
Γιατί η γούνα μας έχει καεί χιλιάδες φορές.
Οπότε θα πω ότι προχωράμε.
Η Tottenham, η αντίπαση του Ολυμπιακού στο Champions League στον ίδιο όμιλο, δηλαδή νίκησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 3-2 την Bournemouth.
Συνεχίζει νίκη φορά ο Ζωσέ. 3-3 στον πάγκο της Tottenham.
Ναι.
Εντάξει, κάτι θα κάνει δουλίτσα. Ίσως, εντάξει, είναι πάει και λίγο με κεκτημένη ταχύτητα, γιατί πάντα έτσι η αλλαγή προπονητή επηρεάζει θετικά και την ψυχολογία συνολικά μιας ομάδας. Να δούμε πόσο θα κρατήσει.
Και να πούμε ότι η Manchester United.
Η βαριά άρρωστη Manchester United, αυτό θα έλεγα.
2-2 με τους χωριάτες στο Old Trafford. Όπως επίσης και η πιο αλλοπρόσωπη ομάδα του πρωταθλήματος, που είναι η Arsenal. Η οποία έμεινε και αυτή στο 2-2 εκτός έδρας με την Norwich.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε νοτιότερα τώρα στην Ιβηρική Ισπανία. Να πούμε ότι στο μεγάλο ντέρμπι χθες το βράδυ η Μπαρτσελόνα έκλεψε τη νίκη.
Έκλεψε
με την έννοια ότι στα Χωσομέρια, στο 86 πήρε το διπλό. Πολύ ωραίο γκολ φυσικά, έτσι. Ωραίο συνδυασμός. Ασίστ Λουίς Σουάρες, Λιονέλ Μέση εκτέλεση έξω την περιοχή. Φοβερό γκολ. Και παραμένει στην πρώτη θέση ισόβαθμη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και αυτή νίκησε. Για να δούμε. Εκτός έδρας στη Βιτόρια την Deportivo Alavés. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε 16 μέρες, σχεδόν 2 εβδομάδες πριν το μεγάλο ντέρμπι.
Εκεί θα λυθούν φαίνεται οι διαφορές, γιατί τώρα πάνε χέρι-χέρι στην κορυφή.
Εντάξει, θα υπάρχουν και άλλες γκέλες στην Ισπανία.
Θα υπάρχουν, να δούμε αν μέχρι τότε όμως θα έχουμε κάποια γκέλα ή θα πάνε στην κορυφή ισόβαθμοι.
Ένα βαθμό πίσω η Σεβίλη με 30 βαθμούς, η οποία είναι 1-0 τη Λεγκανές.
Και παιχνίδι λιγότερο.
Ναι.
Περισσότερο.
Ναι, σωστά. Εντάξει, η Εσπανιόλα συνεχίζει να απογοητεύει. Είναι πρώτη-τελευταία με 9 βαθμούς. Η συμπόλησα της Μπαρσελόνα. Δύσκολα τα πράγματα φέτος για την Εσπανιόλ.
Ξεφούσκωσε και η Γρανάδα, αργά μότο. Εκεί που ήταν, διεκδικούσε μέχρι και την πρωτιά πριν από μερικές αγωνιστικές. Πλέον είναι 10η με 21 βαθμούς.
Αντίθετα, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, ιδιαίτερη των Βάσκων, Είναι στην τέταρτη θέση.
Ισόβαθμη με την Athletic Bilbao που έχει επίσης 26 βαθμούς.
Δηλαδή η Βάσκη μονομαχούν για το τέταρτο εισιτήριο που οδηγεί τη Champions League.
Ακριβώς. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό και στη συνέχεια του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
Πάμε και η Ιταλία που είχαμε ανακατατάξει μετά από καιρό στην κορυφή.
Βεβαίως, γιατί είχαμε την γκέλα της Juventus μέσα στην έδρα της με τη Σασουόλο. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα.
Με την κυβέρνηση να σοφαρίζει 2-2, γιατί προηγήθηκε στο Σουόλο.
Με πέναλτι κιόλας του Κριστιανού Ρονάλντο.
Εσύ ήταν.
Τα πέντε πέναλτια και η Γιουβέντους είναι, δεν είναι, άμα το χρειάζεται.
Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο αυτό.
Και την ισοπαλία αυτή εκμεταλλεύτηκε φυσικά η Ίντερ, η οποία νίκησε με 2-1 τη Σπαλ στο Τζουζέπε Μεάτσα και σκαρφάλωσε στην κορυφή τη Σέριε Α. Πέρασε ένα βαθμό μπροστά από τη Γιουβέντους, 37 έχει η ομάδα του Αντώνιο Κόντε και 36 η ομάδα του Σάρι.
Και ακολουθεί η Λάτσιο που έχει 5 και παραπάνω, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσες συνεχόμενες νίκες έχει, η οποία έχει 30 και υποδέχεται τη Γιουβέντους στην άλλη αγωνιστική.
Να πούμε ότι συνεχίζουν να απογοητεύουν οι δύο ομάδες της Γένοβας, η Σαμπντόρια και η Τζένοα. Η Τζένοα είναι 18η στη ζώνη του υποβιβασμού με 10 βαθμούς, ενώ η Σαμπντόρια είναι μόλις μία θέση παραπάνω με 12 βαθμούς.
Η Σαμπντόρια όμως το παλεύει το τελευταίο διάστημα, έχει 4 συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και παίζει σήμερα με την Κάλιαρη εκτός έδρας. Για να δούμε.
Η οποία Κάλιαρη πάει καλά φέτος, είναι ναι. 5η με 25 βαθμούς, είναι αυτή τη στιγμή στη θέση που οδηγεί στους ομίλους του Europa League. Και με Ράτζα Ναϊγκολάιν στη σύνθεσή της, στο φετινό ρόστερ. Ναι. Έχει πραγματοποιεί αρκετά καλή πορεία, θα λέγαμε.
Η Αταλάντα σταθερά τελευταία χρόνια πραγματοποιεί καλή πορεία. Απογοήτευση φέτος είναι η Νάπολη,
ναι,
που έχασε χθες και από την Πολόνια στο Σαν Πάολο.
Η οποία Νάπολη μαστίζεται από πολλά εσωτερικά προβλήματα, έριδες μεταξύ των παιχτών
ναι.
και του Αντσελότη. Και νομίζω ότι σε κάποια από αυτά τα επεισόδια πρωταγωνιστούσε και ο φίλος μου, ο Κώστας Μανολάς. Τον οποίο από ό,τι μαθαίνω τον έχουν για σκότωμα.
Μάλιστα.
Στην Νάπολη.
Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση.
Για σκότωμα εννοώ για διώξιμο. Μην πάει το μυαλό σας. Στην Νάπολη, σκότωμα.
Επίσης οι απογοητευτικές φέτος Μίλαν και Φιωρεντίνα. Η Μίλαν βέβαια κατάφερε να νικήσει σε δύσκολο μάτς την Πάρμα εκτός έδρας. Ενώ η Φιωρεντίνα έχασε για τρίτη συνεχόμενη φορά.
Τώρα που είπες Μίλαν. Πάει ο Ιμπραήμοβιτς στη Μίλαν. Κάτι τέτοιο διαβάζω.
Ιταλία ή Σουηδία θα πάει τελικά, αφού υπέγραψε λέει στη Χάμαρμπι.
Δεν υπέγραψε στη Χάμαρμπι, αγόρασε μετοχές στη Χάμαρμπι.
Α, γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι της Μάλμε.
Αγόρασε μετοχές.
Γιατί Μάλμε και Χάμαρμπι, ξέρεις, είναι.
Ναι, και ο Ζλάταν ξεκίνησε. Σαν
να λέμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
Ναι, ο Ζλάταν ξεκίνησε από τη Μάλμε.
Γιατί έχουν ξεσηκωθεί
οι
της Μάλμε και τον λένε οι Γούντα και τέτοια.
Τέλος λογικό. Δεν ξέρεις λοιπόν για τον Ζλάταν αν θα πάει στη Μίλαν.
Δεν ξέρω.
Μάλιστα. Στη Γερμανία είχαμε κάτι αξιοσημείωτο αυτή την αγωνιστική.
Στη Γερμανία πάντα έχουμε αξιοσημείωτα.
Πρώτη είναι η Gladbach.
Η Bayer Μονάχου έχασε από την Bayer Leverkusen μέσα στο Μόναχο.
Σωστό, με 0-1.
Όχι, 1-2-1.
1-2.
Ναι, ναι.
Α, το είχα αφήσει νωρίτερα. Ναι, πού το διάβαζα ότι ο τερματοφύλακας της Leverkusen σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο είχε χάσει το φακό επαφής του.
Λέγε.
Και έπαιζε με μισό μάτι. Το διάβασα το
με ένα μάτι, δεν έβλεπε καλά.
Ναι.
Επειδή φοράω και εγώ φακούς, καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό.
Και κατάφερε ο άνθρωπος και έπαιξε με ένα φακό. Απίστευτο. Μεγάλη νίκη.
Να πούμε ότι νικήσανε όλες και οι 5 ομάδες της κορυφής εκτός από την Bayern Μονάχου που είπαμε ότι έχασε. Η Gladbach Sport με 28 και ακολουθεί η έκπληξη της χρονιάς η Red Bull Ipsia με 27.
25 έχει η Σάλκε που είναι στην τρίτη θέση και μετά από αρκετά χρόνια τη θυμάμαι να είναι πάνω από τη μεγάλη αντίπαλό της, η κοιλάδα του Ρουρ,
ναι,
την
σωστά,
Μπορούσια Ντόρτμουντ,
σωστά.
η οποία έχει 23 βαθμούς, είναι πέμπτη και τέταρτη είναι η Μπάγερ Μονάχου με 24 βαθμούς. Έχουμε ψωμί και στο γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι μία έτσι μία αλλιώς, δηλαδή ή θα το παίρνει η Μπάγερ με 20 βαθμούς διαφορά από τον Νοέμβριο.
Ή θα το παίρνει Μπάγκερ με ένα βαθμό διαφορά.
Ή θα το διεκδικούν 5 ομάδες, ρε παιδάκι μου, μέχρι το τέλος και δεν ξέρουμε ποια θα το πάρει. Μπορεί,
ναι,
το έχει πάρει η Στουτγκάρδη, το έχει πάρει.
Ναι, ναι, ναι.
Η Βόλσμπουργκ, η Βέρντερ, η Ντόρτμουντ.
Εμένα θα μου μείνει, ξέχασα το πρωτάθλημα του 92.
Και εμένα.
Το 1992.
Ξέχασα το μου έχει μείνει.
Όπου τρεις ομάδες ισοπαθμούσαν στην κορυφή και παίζανε τελευταία αγωνιστική και τρεις εκτός έδρας.
Τι λες ρε παιδί μου. Ναι. Και ποιος το πήρε.
Η Στουτγκάρδη.
Η Στουτγκάρδη, ορίστε. Να.
Παίρνει Γιωβάνι Έλμπερ τότε, Μπαλάκοφ.
Έχουμε αγώνα σήμερα στη Γερμανία πάντως για όσους θα μείνουν
ναι,
σπίτι
Mainz,
το βράδυ
Άιντραχτ,
και θέλουν να δουν. 9:30 Mainz Eintracht, σωστά είπε Δημήτρη.
Να πούμε και στη Γαλλία, για μένα το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα σε άλλες κατηγορίες όσον αφορά έτσι, τη δομή του και το ποιος κερδίζει τους τίτλους. Και θα σου εξηγήσω άλλη φορά που θα έχουμε τον χρόνο. Mm-hmm. Απλά ενημερωτικά να σου πω ότι ήταν το προβληματικό πρωτάθλημα που για 10 συναπτά έτη το πέραν 10 διαφορετικές ομάδες στο πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πουθενά αυτό.
Τι λες τώρα.
Και επίσης ότι δεν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα σε προηγμένη χώρα ποδοσφαιρικά που 20 ομάδες πρώτης κατηγορίας να προέρχονται από 20 διαφορετικές πόλεις.
Συγκλονιστικό.
Μα είναι. Άμα το
ναι, είναι. Ξυσμίωτα.
Η συμπάθειά μας, η κοινή, αν και εσύ αριζείς και εγώ Ολυμπιακός, η Ολυμπίκ Μαρσέη.
Κοινή συμπάθεια.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Τέταρτη συνεχόμενη νίκη, 28 βαθμούς δεύτερη, μόνη. Η Παρί Σεν Ζερμέν που αναβλήθηκε το μάτς με τη Μονακό είναι στην πρώτη θέση με 33. Εντάξει, η Παρί και οι άλλοι είναι.
Εντάξει, δυστυχώς.
Αυτά.
Λοιπόν.
Έχουμε τίποτα άλλο.
Όχι, γιατί είμαστε και 2 λεπτά πριν τις 6 ακριβώς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχωρούμε. Να θυμίσουμε ότι μας βρίσκεται και ακούτε τις εκπομπές στο site του Πάμε, pamehellas.gr, κάθετος web radio. Βρίσκεται εκεί τις εκπομπές μας, Ορισμός του Penalty. Μπορείτε να τις ακούσετε και on demand από την επόμενη μέρα, συνήθως το πρωί μετά τις 12, κάθε μέρα της εκπομπής που ανεβαίνει. Μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Facebook στη σελίδα Ορισμός του Penalty. Πληκτρολογείτε με ελληνικούς χαρακτήρες, παίζα γράμματα και τόνες, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
Έχω το τελευταίο σχόλιο.
Εσύ?
Ναι, γιατί έχουμε εμβόλυμα αγωνιστικής και στην Αγγλία. Και η Liverpool Everton παίζει Τετάρτη, μεθαύριο.
Αμάν.
Ναι.
Αμάν.
Το ντέρμπι του Liverpool, Τετάρτη στις 10. Μισό λεπτό. 10 και 4.
10 και 4.
Τετάρτη βράδυ.
Έρχονται και τα Boxing Day τώρα σιγά σιγά.
Την ίδια μέρα Manchester United Tottenham.
Μέσα στο Δεκέμβρη, χαμός. Λοιπόν.
Αυτά.
Στις επάλξεις, γιατί έχουμε πλούσια έτσι, αθλητική δραστηριότητα όπως ακούσατε το επόμενο διάστημα. Ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτρας στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα. Άρης Ζαλαμάγκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Και ανανεώνουμε.
Και οι Κρήτες Κρυαγότερ μας έκαναν παρέα έτσι εδώ.
Σωστό. Τι ακολουθεί?
Ακολουθεί η εκπομπή της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνίων του ΠΑΜΕ.
Και φυσικά δελτίο ειδήσεων στις 6
Α, ναι, σωστά.
Η ώρα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε live
ωραία,
την Παρασκευή.
Ναι. Γεια σας με Suzy Q.
Γεια σας.